რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, თქვენ ასმენთ რადიო თავისუფლებას. ხუთწუთში დაიწყებთ ჩვენს საღამოს პროგრამას, საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ პროგრამას, მაგრამ მანამდე ჯერ ახალ ამბებს მოუსმინოთ. კობალი გლიკაძე ჩვენთან ერთად სტუდიაში, ებო კობა გისმენთ.
სალამ მშვიდობისა, თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისის მერმა საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა. ქაბულში ამერიკულ უნივერსიტეტზე თავდასხმას 12 კაცი შეეწირა. თურქეთმა უფრო მეტი ტანკი შეიყვანა სირიაში. თბილისის მერი დავით ნარმანია გუშინდელი ინციდენტის გამო საზოგადოებას ბოდიში უხდი. სოციალურ ქსელ Facebook-ში დავით ნარმანიას ოფიციალურ გვერდზე გავრცელდა შესაბამისი განცხადება, რომელშიც ნარმანია ბოდიში უხდის საზოგადოებას დამომრჩევს და აღნიშნავს, რომ ინციდენტს წინ უძღოდა ერთი შეურაცხყოფელი განცხადება მერიის თანამშრომლებისა და პირადად მის მიმართ. თბილისის მერმა გუშინ მერიაში გამართულ შეხვედრაზე სამოქალაქო აქტივისტ ირაკლი კუპრაძეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, რასაც საზოგადოების მხრიდან მერიის კრიტიკა მოჰყვა რამდენიმე პოლიტიკურმა გაერთიანებმა და სამოქალაქო ჯგუფმა კი მერს თანამდებობის დატოვებისაკენ მოუწოდეს. დავით ნარმანი აცხადებს, რომ იგი წუხს გუშინდელი მომხდარის გამო, თუმცა ვერ ხედავს მიზეს, რის გამოც მან უნდა დატოვოს თანამდებობა. დავით ნარმანიამ დღეს განაცხადა, რომ ხვალაპირებს საკრებულოში მისვლას და მზად არის უპასუხოს დეპუტატებისაგან დასმულ ნებისმიერ შეკითხვას. თურქეთმა კიდევ უფრო გაზარდა ტანკების რაოდენობა ჩრდილოეთ სირიაში და გააფრთხილა შეერთებული შტატების მხარდაჭერილი ქურთების სახალხო ლაშქარი, რომ დატოვონ მათ მიერ დაკავებული ტერიტორია. ამ ნაბიჯის ფონია 24 აგვისტოს სამხედრო ოპერაცია, როდესაც შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერილმა თურქეთის არმიამ სამხედრო იერიში მიიტანა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. 25 აგვისტოს 20 მეტი თურქეთის ტანკის შესვლა სირიაში წარმოადგენს ნაწილს იმ სამხედრო გეგმისა, რომლის მიზანსაც ექსტრემისტებისაგან სირიის ქალაქ ჯარა ბლუსის განთავისუფლება და ქურთების სახალხო ლაშქრის წინსვლის შეჩერება წარმოადგენს. სუმცირე 12 ადამიანი, მათ შორის 7 სტუდენტი ემსხვერპლა თავდასხმას, რომელიც შეარაღებული მოიერიშეების მხრიდან 10 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ქაბულში მდებარე ამერიკული უნივერსიტეტის შენობაზე. პოლიციის ცნობით თავდასხმას 24 აგვისტოს საღამოს წინ უძღოდა დანაღმული ავტომობილის აფეთქება უნივერსიტეტის კედელთან, რასაც შემდეგ მოხვა უშუალოდ შეარაღებულ პირთა იერიში უნივერსიტეტის შენობაში. თავდასხმის განმავლობაში ასობით სტუდენტი და პედაგოგი აღმოჩნდა მომწყდეული უნივერსიტეტის შენობაში. ავღანეთის პერსტანიშვილების ძალებმა, რომელსაც შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო ინსტრუქტორები ეხმარებოდნენ, 25 აგვისტოს დილით მოახერხეს შენობის გათავისუფლება. ოპერაციისას დაიღუპა ორი თავდასხმელი, დაღუპულთა შორის არიან პოლიციისა და უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლებიც. 6 ადამიანი. შეჯიბრით უცნობია, თუ რომელი დაჯგუფება დგას ქაბულში მომხდარი ამ თავდასხმის უკან. თალიბანმა ბოლოხანს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გააძლიერა მის მიერ მთავრობის წინააღმდეგ გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული ბრძოლის საზაფხულო კამპანია. იტალიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ ბოლო ინფორმაციით 240 გადააჭარბა. დაშავებულია 368 ადამიანი. მთელი ღამის განმავლობაში წუხელ 4300-ზე მეტი მარშველი მძიმე ტექნიკის დახმარებით ეძებდა ნანგრევებში გადარჩენილებს. ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით დაღუპულთა შორის ბევრი მცირეწლოვანია, მისი ვარაუდით სხვების რაოდენობა კიდევ გაიზრდება. მიწისძვრა გუშინ გამთენიისას მოხდა ცენტრალურ იტალიაში, ეპიცენტრი ქალაქ პერუჯის სამხრეთ-აღმოსავლეთში დაფიქსირდა. მიწისძვრის სიმძლავრე 6.2 მაგნიტუდას შეადგენდა. პაკისტანის უდიდესი ქალაქ კარაჩის მერად დაირჩეს პოლიტიკოსი, რომელიც ტერორიზმში აბრალდებული და ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება. ვასიმ ახტარს წარსულში მინისტრსა და კანონმდებელს, რომელიც პაკისტანის ნაციონალური მოძრაობის მუტაჰი და ყაუმის მოძრაობის გავლენიანი წევრია, ქალაქის 294 კაციანი საკრებულოდან მხარი 196-მა დეპუტატმა დაუჭირა. ახტარი ივლისში დააკავეს და თავდაპირველად ბრაილ დასტეს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ყოფნის დროს 2007 წლის მიტინგის სისხლიანი დარბევის თაობაზე მის იგაცემული ბრძანების გამო. მოგვიანებით კი პოლიტიკოს პატიმრობა შეუფარდეს ამბოხისა და ტერორიზმის ბრალდებით. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გმობს აზერბაიჯანელი პოლიტიკოსის პაიკ ამიროვის დაპატიმრებას. 24 აგვისტოს ბაქოს სასამართლომ სამი თვით პატიმრობა შეუფარდა ქვეყნის წამყვანი ოპოზიციური პარტიის სახალხო ფრონტის ერთ-ერთ ლიდერ ფაიქ ამიროვს, რომელიც ამასთანავე ყოველდღიური გამოცემა აზად ლიგის ფინანსური დირექტორიცაა. სახელმწიფო ბრალდება მას დამნაშავედ მიიჩნევს რელიგიური შუღლის გაღვივებაში. პოლიციამ ოპოზიციონერს ნიფტკისების სახით აღმოუჩინა შეერთებულ შტატებში მყოფი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის წიგნები. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ მოუწოდებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რომ ამიროვს მოუხსნას პროკურატურის ეს სასაცილო ბრალდებები და გაანთავისუფლოს საპატიმროდან. აზერბაიჯანს მჭიდრო კავშირი აქვს თურქეთთან. ნახევარი სამხედრო პუტჩის შემდეგ ბაქო მტკიცედ დაუჭირა მხარე თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს.
კობალი კლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ პროგრამას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ოკეი, თქვი თუ რა მოგიმზადეთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, რას შემოგთავაზებთ? დაიწყებთ იქიდან, რომ რუსეთის ხელისუფლება ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნის დაწყებამდე გენერალურ რეპეტიციას ატარებს და შეიარაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნას ამოწმებს. თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები მერის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ.
ეს საბოლოოდ ვაბენებს საკითხს, რომ დავით ნარმანია გადაყენებული იქნეს თანამდებობიდან, ვინაიდან მისი მერად ყოფნის შემთხვევაში შეუძლებელია იმ უპასუხისგებლო კორუფციული მართველობის სტილით მოგვარდეს პრობლემები, რომელიც ზედაქალაქში დღითიდღე უფრო მძიმდება.
დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გამოცდების ეროვნული ცენტრის თავმჯდომარესთან, მაია მიმინოშვილთან. გასაგებია რა ზეც 25 აგვისტოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდა. ასევე ოლიმპიელები ჩამოვიდნენ საქართველოში, გოგა ფციაური დახვდა მათ აეროპორტში.
გაოცებული კი არა, ძალიან ემოციურათაა და თვითონ იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცი ახლა ვიცოდი რომ დაგხვდა და გულ შემატკივარი, მაგრამ ესეთი დიდი და ესეთი მობილიზებული თუ იქნებოდა არ მეგონა. ძალიან დიდი მადლობა ქართველ გულ შემატკივარს, ქართველს.
ამას გარდა გვაქვს უცხოეთის ამბები, მუსიკა, ასე რომ გვისმინეთ თქვენს რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნის კავკასია 2016-ის დაწყებამდე რუსეთის ხელისუფლებამ, ასე ვთქვათ, გენერალურ რეპეტიციას ატარებს და შეერაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნას ამოწმებს. მოულოდნელი შემოწმება 25 აგვისტოს გამთენიისას დაიწყო და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთსაც მოიცავს. რას ეუბნება რუსეთის საერთაშორისო თანამეგობრობას ამით და რას აგრძნობინებს საქართველოს? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
შეერაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნის მორიგი მოულოდნელი ფართომასშტაბიანი შემოწმება რუსეთის ხელისუფლებამ 25 აგვისტოს დილის 7 საათზე წამოიწყო. პროცესი მოიცავს სამხრეთის, დასავლეთის, ცენტრალურ სამხედრო ოლქებსა და ჩრდილოეთის ფლოტს. პროცესში ჩართულია ასევე საჰაერო კოსმოსური ძალების სარდლობა და საჰაერო სადესანტო ჯარების სამეთაურო შტაბი. ერთი სიტყვით, შემოწმება შეეხება როგორც ხმელეთს, ასევე წყალსა და ჰაერს. პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილება საზოგადოებას რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ გააცნო და აღნიშნა, რომ საუბარია ძალებისა და შესაძლებლობების საფუძვლიან შემოწმებაზე. შემოწმების პროცესი 31 აგვისტომდე გასტანს.
უნდა განხორციელდეს შეერაღებული ძალების უშუალო მომზადების სრული ციკლი რუსეთის ფედერაციის ინტერესების დასაცავად, უსაფრთხოების რისკების გაზრდის ფონზე.
როგორც 25 აგვისტოს სერგეი შოიგუს ბრიფინგის შემდეგ იუწყებოდა რუსეთის მედია, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამხრეთის სამხედრო ოლქის მზადყოფნის შემოწმებას, რომლის პირადი შემადგენლობა 70,000 სამხედროს ითვლის. ეს კი იმიტომ, რომ სწორედ ეს ოლქი შეასრულებს მთავარ როლს რუსეთის მიერ სექტემბრისთვის დაგეგმილ ფართომასშტაბიან სამხედრო წვრთნაში კავკასია 2016. შესაბამისად, რუსი ექსპერტების ერთი ნაწილი შეერაღებული ძალების მოულოდნელ შემოწმებას კავკასია 2016-ის გენერალურ რეპეტიციად განიხილავს. იმის გამო, რომ სამხრეთის სამხედრო ოლქი, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც მოიცავს, პროცესებს ყურადღებით აკვირდებიან თბილისშიც. კომენტარი გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ.
მე ვფიქრობ, რომ პროცესებს აკვირდებით, ეს ნებისმიერი ასეთი ტიპის აქტიობა, რა თქმა უნდა, არ უწყობს ხელს მშვიდობას და უსაფრთხოებას რეგიონში და ჩვენი მიზანია, რომ მაქსიმალურად გავაგრძელოთ მშვიდობიანი გზებით კონფლიქტის დარეგულირების პროცესი, შევინარჩუნოთ სტაბილურობა და საერთაშორისო ფორმატებში შევძლოთ ამ საერთაშორისო კონფლიქტის დარეგულირება.
მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდილება მწარეა და საქართველოსთან აგვისტოს ომის წინ რუსეთმა სწორედ მსგავსი სამხედრო ცხნა კავკასია 2008 ჩაატარა, ამჯერად საფრთხეს ვერ ხედავს ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის იხსენებს, რომ ბოლო წლებში რუსეთმა კიდევ არაერთი ფართომასშტაბიანი სამხედრო ცხნა და მოულოდნელი შემოწმება ჩაატარა. ანალიტიკოსის აზრით, რუსეთს ამ ეტაპზე ომი არაწყობს და გააქტიურება მხოლოდ კუნთების თამაშს წარმოადგენს. მესიჯის ძირითადი ადრესატები დასავლეთის ქვეყნები და მისი პარტნიორები არიან.
რუსეთი ამით საერთაშორისო თანამეგობრობას უგზავნის ერთგვარ სიგნალს, იმისა, რომ ის სამხედრო კუთხით კვლავ ძლიერია და საწყობაშია. გარდა ამისა, ის სიგნალს უგზავნის თავის უახლოეს მეზობლებს, ეს განსაკუთრებით ვფიქრობ უკრაინას უნდა ეხებოდეს. და გარდა ამისა, ალბათ ეს არის გარკვეული ზავილი საქართველოს ისეთ, თუმცა არაპირდაპირი მნიშვნელობით.
როდესაც არაპირდაპირ მესიჯებზე ლაპარაკობს, ზაალან ჯაფარიძე გულისხმობს რუსეთის პოლიტიკური ელიტის გამოცდილ ჩვევას იარაღის ჟღარუნითა და კუნთების დემონსტრირებით დიდ ქვეყნებს მესიჯები, მათ შორის პატარა მეზობლების გასაგონადაც გაუგზავნონ. მით უმეტეს თუ ეს პატარა ქვეყნები საქართველოს მსგავსად არ მალავენ მისწრაფებას ნატოსკენ. ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ თუკი რუსეთში მოახლოვებული არჩევნების კონტექსში სამხედრო გააქტიურებაში დამოხმარების თვალსაზრისით საკმაოდ მომგებიანი იქნება რუსეთის ამჟამინდელი ხელისუფლებისთვის, საქართველოში მოახლოვებული არჩევნების კონტექსში ეს ვერაფრით წაადგება რუსეთის ინტერესებს საქართველოში, რადგანაც აგრესიის დემონსტრირება პროდასავლური ძალების წისქვილზე დაასხამს წყალს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Used not to mention They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget.
Watch it.
საიდა 16 წუთია თქვენს მთრადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ნიკო ნერგაძე მუშაობს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. აგრძელებთ გადაცემას. თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები მერის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ. ოპონენტები დავით ნარმანიას დებენ ბრალს ნეპოტიზმში, საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვაში, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩაგდებაში და ქალაქის ტერიტორიაზე ხეების გაჩეხვაში. დავით ნარმანიას ასევე დაუპირისპირდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ესენი მოუწოდებდნენ თბილისის მერს ბოდიში მოეხადა სამოქალაქო აქტივისტის შეურაცხყოფისთვის. უფრო მეტს თუ რას ზედავებიან თბილისის მერს ახლა ჯიმშერ ეხვიაშვილი გეტყვით.
დავით ნარმანიასთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის დასაწყებად საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის, ანუ 24 დეპუტატის ხელმოწერაა საჭირო. ხოლო იმისათვის, რომ საკრებულოს ხდომაზე თბილისის მერს უნდობლობა გამოუცხადონ, ინიციატივას მხარი უნდა დაუჭიროს საკრებულოს წევრთა სრული შემადგენლობის 2/3-მა, ანუ 34 დეპუტატმა. ინიციატივის ავტორი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე კოლეგებს მიმართავს.
ჩვენ საბოლოოდ ვაყენებთ საკითხს, რომ დავით ნარმანია გადაყენებული იქნეს თანამდებობიდან, ვინაიდან მისი მერად ყოფნის შემთხვევაში შეუძლებელია იმ უპასუხისგებლო კორუფციული მმართველობის სტილით მოგვარდეს პრობლემები, რომელიც ზედაქალაქში დღითიდღე უფრო მძიმდება. იმისათვის, რომ თბილისის მერს გამოუცხადოთ უნდობლობა და ბიძინა ივანიშვილის მორიგი წარუმატებელი ექსპერიმენტი ზედაქალაქში დავასრულოთ, ამისათვის საჭიროა, რომ საკრებულოს უმრავლესობის წევრებიც, ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგებიც შემოუერთდნენ ჩვენს ამ გადაწყვეტილებას.
ნაციონალური მოძრაობის მსგავსად თბილისის მერის თანამდებობიდან წასვლის მომხრეა რესპუბლიკური პარტიაც. ფრაქციის თავმჯდომარეს ხათუნა სამნიძეს მიაჩნია, რომ დავით ნარმანიას განცხადებები, გადაწყვეტილებები და დამოკიდებულება ამ მრჩევლებისადმი გაჟღენთილია უპასუხისმგებლობით.
მოუწოდებთ ჩვენ პასუხისგებლობას საკუთარ თავზე აიღოს ბატონო ნარმანიამ, ქართულმა უცნებამ აიღოს ეს პასუხისგებლობა და თანამდებობა დატოვოს. დოკუმენტი, რომელიც შექმნეს ჩვენმა კოლეგებმა საკრებულოში, მოითხოვს 24 ხელმოწერას. ეს ნიშნავს, რომ დღევანდელი შემადგენლობა საკრებულოში, რა შემადგენლობაც გვაქვს, საკმარისი არ იქნება იმისთვის, რომ უნდობლობის საკითხი დადგეს და შემდეგ უკვე საკრებულომ 2/3-ით მიიღოს გადაწყვეტილება. ეს არის არარეალისტური.
ხათუნა სამნიძის თქმით, იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება შეუძლებელი იქნება უმრავლესობის წევრების მხარდაჭერის გარეშე. საკრებულოს უმრავლესობა კი, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი ამბობს, არაპირებს მხარი დაუჭიროს ოპოზიციის ინიციატივას.
ხელმოწერების საჭირო რაოდენობა ვერ მოგროვდება.
გიორგი ალიბეგაშვილი ასევე გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწოდებას საჯაროდ მოუხადოს ბოდიში დავით ნარმანიამ მწვანე მუშტის წარმომადგენელს ირაკლი კუპრაძეს 24 აგვისტოს მიყენებული შეურაცხყოფისათვის. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ თბილისის მერი პროვოკაციაზე წამოეგო.
თანამდებობის პირი არავითარ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პროვოკაციას არ უნდა წამოეგოს. ეს იყო პროვოკაცია, მე ვესწრებოდი ამ შეხვედრას. ძალიან მიხარია, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ესე არის, ასე ვთქვათ, გამოფხიზლებული და გააქტიურებული, მაგრამ ყველაფრის პოლიტიზირება ხდება და ეს არის საწყენი.
24 აგვისტოს მერიის შენობაში მიმდინარე შეხვედრაზე დავით ნარმანიამ მაიმუნი ვირიშვილი უწოდა არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე მუშტის წარმომადგენელს ირაკლი კუპრაძეს, რომელსაც რადიო თავისუფლებამ სთხოვა გაეხსენებინა თუ რა უძღოდა წინ დავით ნარმანიას განრისხებას. ირაკლი კუპრაძის თქმით, მერთან სასაუბროდ მიწვეული იყვნენ სამოქალაქო სექტორის ის წარმომადგენლები, რომლებსაც კრიტიკული შენიშვნები ჰქონდათ მერიის საქმიანობაზე, თუმცა მალევე გაირკვა, რომ იმყოფებოდნენ დიდ უმცირესობაში მერის მეხოტბეებსა და მხარდამჭერებს შორის.
შეურაცხყოფილები ვიყავით გამძინარე იქიდან, რომ ეს იყო რეალურად დაგეგმილი პიარ ღონისძიება წინასაარჩევნო დრაშის მონაწილეობას ვერ მივიღებდით და სამი ორგანიზაციის წარმომადგენლობა დავაფიქსე ჩვენი პოზიცია, რომ თუ უნდოდა მერიას და დავით ნარმანიას რეალური ცვლილებების გატარება და მისი მხრიდან იყო მზაობა, არ უნდა მოეწვია ეს გამწრავებლები და თავისუფლად უნდა მოეწვია კრიტიკულად განწყობილი ხალხი, რომელიც რაღაც სიახლეს ეთყოდნენ, რაც მას არ გაუგია და ვერ ეუბნებიან ან არ ეუბნებიან გამიზნულად. მხოლოდ მხოლოდ ეს ფრაზა იყო ჩემი მხრიდან ნათქვამი, რადგანაც კონტროლი დაკარგა, ასე სრულიად მიუღებელი, მე პირადად მისგან ბოდიშს მოხდას ნამდვილად არ ვითხო, იმიტომ რომ მართლა ვირისგან არ მწენია ციხლი.
დავით ნარმანიამ ბოდიში მაინც მოიხადა, თუმცა მოუხადა არა ირაკლი კუპრაძეს, არამედ საზოგადოებას, რომელსაც სოციალური ქსელით მიმართა.
მინდა გამოვეხმაო, რომ ერიაში არასამთავრობოებთან გუშინდელი შეხვედრის დროს მომხდარ ინციდენტს ბოდიში მოუხადო საზოგადოებას და ჩემს ამომრჩეველს. ბოლო ერთი კვირაა მერიის თანამშრომლების და ჩემს მიმართ ბევრი შეურაცხყოფელი განცხადება მოისმინეთ. გუშინ იყო საქმიანი შეხვედრა და ქსურდა კონსტრუქციული დიალოგით და საქმიანი წინადადებებით მიგვეღწია შეთანხმებისთვის. თუმცა ერთ-ერთმა აქტივისტმა სცადა შეხვედრის დესტრუქციულ რეჟიმში გადაყვანა. მე, როგორც თანამდებობის პირს, უნდა შემენარჩუნებინა სიმშვიდე და არავყოლოდი ემოციებს, ძალიან მწუხარ მომხდარის გამო.
დავით ნარმანიას არაფერი უთქვამს იმ საპროტესტო აქციის შესახებ, რომელიც კვირაზე მეტია მიმდინარეობს მერიის წინ, სადაც პარტიზანი მებაღეები შიმშილობით აპროტესტებენ ყაზბეგის გამზირზე სამშენებლო კომპანიის მიერ ხეების მოჭრის ფაქტს. ამ საკითხზე დავით ნარმანიას 26 აგვისტოს თბილისის საკრებულოს ხდომაზე მოუწევს წარსდგომა. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
Акцелют гаяцем, 18 საათი და 29 წუთი შესრულდება. Რამდენიმე წამში თქვენისმეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. მინდოდა ასევე შემიხსენებინა ჩვენი ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.ge. დიზაინი განვაახლეთ, ну, თქვათ, სულ ახალი ამბავი არ არის ერთი თვის წინ, მაგრამ აი ეს თუ არ ყოფილ ხართ, ნახეთ, შეგვიფასეთ, მოგწონთ, არ მოგწონთ, ჩვენთან თავიდან როგორც მე თვითონ პირადად თავად ადულად ვერ მიეშვე თავიდან, ეხლა უფრო ის ახალი მომწონს რომელიც არის. ამას გარდა შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლება ქვია, ადულად გვიპოვეთ, ან თუ YouTube-ზე გინდათ, Twitter-ზე დამეგობრება, მანდაც მზად ვარ თქერა და ძალიან გაგვეხარდება. ახლა დაახლოებით ესე 3 წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც წესმენა დაგაინტერესოთ 25-ში აგვისტოს ბუნებრივი ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდა და ამასთან დაკავშირებით გავესაუბრეთ ეროვნული გამოცდების ეროვნული ცენტრის თავმჯდომარეს მაია მიმინოშვილს. 27.792 აბიტურიენტი გახდა დღეს სტუდენტი, ასე რომ ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ. მაგრამ მანამდე მოკლედ მოვისმენთ ახალ ამბებს. კობალი გლიკაძე არის ჩემთან ერთად სტუდიაში და მის გეტყვით, კიდევ ერთხელ მოკლედ გეტყვით ორ წუთში თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში.
თბილისის მერი დავით ნარმანია გუშინდელი ინციდენტის გამო საზოგადოებას ბოდიში უხდის და წუხილს გამოთქვამს, რომ აღყვა ემოციებს. თბილისის მერი ხვალ აპირებს 26 აგვისტოს საკრებულოში მისვლას და დეპუტატების ყველა შეკითხვაზე პასუხის გაცემას. თურქეთმა კიდევ უფრო გაზარდა ტანკების რაოდენობა ჩრდილოეთ სირიაში და გააფრთხილა შეერთებული შტატების მხარდაჭერილი ქურთების სახალხო ლაშქარი, რომ დატოვონ მათ მიერ დაკავებული ტერიტორია ჩრდილოეთ სირიის ამ არეალში. იტალიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ბოლო ინფორმაციით 240-ს გადააჭარბა. დაშავებულია 368 ადამიანი. ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით დაღუპულთა შორის ბევრი მცირეწლოვანია, მისივე ვარაუდით სხვების რაოდენობა შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს. სუმცირე 12 ადამიანი, მათ შორის 7 სტუდენტია, მსხვერპლა თავდასხმას, რომელიც შეარაღებული მოიერიშე შეების მხრიდან დაიწყო 24 აგვისტოს და 10 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. დაღუპულთა შორის არის ასევე უსაფრთხოების ძალებისა და პოლიციის 5 წარმომადგენელი. პაკისტანის უდესი ქალაქ კარაჩის მერად აირჩიეს პოლიტიკოსი, რომელიც ტერორიზმში აბრალდებული და ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება. ვასიმ ახტარს წასულში მინისა და კანონმდებელს, რომელიც პაკისტანის ნაციონალური მოძრაობის მუტახი და ყაუმის გავლენიანი წევრია, ქალაქის 294 კაციანის საკრებულოდან მხარი დაუჭირა 196-მა. ანკარაში ვიზიტით ყოფი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დაპირდა მხარდაჭერას თურქეთს და მის მთავრობას არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. ურთიერთობა ვაშინგტონსა და ანკარას შორის სამხედრო გადატრიალების შემდეგ მკვეთრად გაუარესდა.
კოპალი კლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა როგორც კი გითხარით, გამოცდების ამბავს მივხედოთ. 25 აგვისტოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდა აბიტურიენტებს ამონაცემების ნახვა, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე ონლაინ წერტილი naek.g შეუძლიათ. ოფიციალური მონაცემები ასეთია: წელს გახდა სტუდენტი 27.792 აბიტურიენტი. რადგან თავისუფლება ესაუბრა გამოცდების ეროვნული ცენტრის თავმჯდომარეს მაია მიმინოშვილს, თეატოფურია ესაუბრა მას.
წლევანდელ ეროვნულ გამოცდებზე 2016 წლის ეროვნულ გამოცდებზე რა შედეგები დაფიქსირდა?
პირდაპირ კითხვი, დიდი სხვაობა წინა წლებთან შედარებით არ არის. თუ აბიტურიენტების რაოდენობაზე ვსაუბრობთ, წინ სტუდენტი გახდა უკვე 28000-ზე ოდნავ მეტი იყო მაგალითად წინა წელს და 28000-ამდე არის წელს. ასე რომ ამ თვალსაზრისით დიდი სხვაობა წინა წლებთან შედარებით არ არის. რაც შეეხება სახელმწიფო გრანტს, 4000-ზე მეტმა სტუდენტმა მოიპოვა 50%-იანი დაფინანსება, დაახლოებით 2000-ამდე 70%-იანი დაფინანსება და 1012-ია ის სტუდენტი, რომელმაც საკუთარი შედეგების საფუძველზე მოიპოვა 100%-იანი დაფინანსება, ან ფასოდ გააგრძელებს რა თქმა უნდა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლას. მაგრამ თქვენ იცით, რომ მთავრობის დადგენილებით გამოცხადებული უფასო ფაკულტეტები ასევე სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში 21 მიმართულებაა ჯამში და თუ სტუდენტი ჩაირიცხება აი ამ მიმართულებაზე, სახელმწიფო ხარჯზე გააგრძელებს სწავლას. აი ესეთი სტუდენტების რაოდენობა, რომლებიც ჩაირიცხნენ ამ ფაკულტეტებზე 4000-ამდე, ანუ საერთოდ ჯამში 5000-ზე მეტი სტუდენტი ისწავლის სახელმწიფო ხარჯზე, ანუ 100%-ის დაფინანსებით. ეს არის წლევანდელი მონაცემები. ერთადერთი სხვაობა წინა წლებთან შედარებით, თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, იზრდება იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომელიც სწორედ აი ამ ფაკულტეტებზე ირიცხებიან.
და წელს რომელი ფაკულტეტები იყო მოთხოვნადი?
აი ამ კუთხითაც არ არის დიდი სხვაობა. ბიზნესი და ბიზნეს ადმინისტრირება ისე მომხიბლავია ჩვენი ახალგაზრდებისთვის. სამართალმცოდნეობა, საერთაშორისო ურთიერთობები, აი ეს არის ის მიმართულებები, სამართალმცოდნეობა, ეს მიმართულებები, რომელიც, ვთქვათ, მათთვის მიმზიდველია და აქედან გამომდინარე კონკრეტულ უმაღლეს სასწავლებლებში ამ მიმართულებით სერიოზული კონკურსიც იყო.
რომელი საგნების ჩაბარება, რომელი გამოცდების ჩაბარება უჭირთ ყველაზე მეტად?
ამას ვერაფრით ვიტყვით, იმიტომ რომ აბიტურიენტების რაოდენობა საგნების მიხედვით სხვადასხვაა. ეხა თუ მაგალითად შევადარებთ გეოგრაფიას, გეოგრაფიის გამოცდას და ფიზიკის გამოცდას, ფიზიკას სამწუხაროდ ცოტა აბიტურიენტი ირჩევს, გაცილებით უფრო ცოტა ირჩევს, ვიდრე იგივე გეოგრაფიას თუ ისტორიას. რაოდენობა აბიტურიენტებისა, რომლებიც ირჩევენ კონკრეტულ საგანს, ამის მიხედვით თუ იმჟელებთ, ყველაზე მეტია ის აბიტურიენტები, რომლებიც გეოგრაფიას აბარებენ, ისტორიას აბარებენ. სამწუხაროდ შემცირდა იმ აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებიც მათემატიკას ირჩევდნენ მაგალითად. ხო, წლიდან წლამდე ფიზიკას ცოტა აბიტურიენტი ირჩევა.
თუ უნივერსიტეტების მხრივ, ანუ ყველაზე მოთხოვნადი უნივერსიტეტები, ანუ პირველები მათ ეწერა?
იცით, აქაც დიდი სხვაობა რა წინა წლებთან შედარებით. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებს თუ ავიღებთ, ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას უნივერსიტეტიც და სამედიცინო უნივერსიტეტი ლიდერობენ, რაც შეეხება კერძო უმაღლეს სასწავლებლებს, თავისუფალი უნივერსიტეტი.
წელს თუ ჩააბარეს პატიმრებმა?
კი, ყავდა, თუ არ ვცდები, 11 პატიმარი ჯამში. ერთი საბედნიეროდ ამ პროცესის დროს განთავისუფლდა და ბოლო გამოცდაზე ბადრაგის გარეშე გამოვიდა, რაც ასიამოვნოა. თუმცა ახლა ზუსტად შედეგები როგორია ჩვენეს, მართალი გითხრათ, ამით არ დავინტერესებულ ვარ. მოახერხეს თუ არა ჩარიცხვა რომელიმე უმაღლეს სასწავლებელში, არ ვიცი.
და აფხაზური ან ოსური ენა ჩააბარა ვინმე?
აი ეს ძალიან პრობლემური საკითხია. პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ მე რამდენი წელია უკვე ჩვენს აფხაზ აბიტურიენტებს ვთავაზობთ ალტერნატივას გამოცდა სახელმწიფო ენაში, ქართული ენა და ლიტერატურა, რომელიც სავალდებულოა ყველა აბიტურიენტისთვის, მათთვის ჩავანაცვლეთ აფხაზური ენა და ლიტერატურით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ კონსტიტუციით აფხაზური ენა მეორე სახელმწიფო ენა მათთვის, ვინც აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობს. საუბარია იმაზე, რომ კანონშია ჩანაწერი, რაც გვავალდებულებდა წელს შეგვეთავაზებინა აბიტურიენტებისთვის ზოგადი უნარები აფხაზურად და ოსურად, რაც პირდაპირ გეტყვით, სრულიად გაუმართლებელია და ქონდა ძალიან ბევრი მცდელობა იმისა, რომ აი ეს ჩანაწერი კანონიდან ამოღებულიყო. და გიხსნით რატომ? ზოგადი უნარების გამოცდა, სპეციფიური გამოცდა, და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მშობლიურ ენაზე ჩავაბარებინოთ აბიტურიენტებს, აპლიკანტებს ეს გამოცდა, რომ მათ ენის ბარიერი არ ქონდეთ, მაგრამ ხომ უნდა მივიღოთ რეალობა მხედველობაში? ბუნებაში არ არსებობს ოსურენოვანი და აფხაზურენოვანი სკოლა. არსებობს ქვია ასე სკოლას ოსურენოვანი და აფხაზურენოვანი, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ მეოთხე კლასამდე სწავლობენ შესაბამისად ოსურად და აფხაზურად, მეოთხე კლასის შემდეგ ისინი სწავლობენ რუსულად ყველასაგანს. უბრალოდ აი ამ სკოლებში ოსური ენა და ლიტერატურა და აფხაზური ენა და ლიტერატურა არის სავალდებულო საგანი. ანუ ეს მოსწავლეები აზროვნებენ რუსულად, სამწუხაროდ ეს ესეა. და როდესაც ჩვენ ვთავაზობთ მას ზოგადუნარებს შესაბამისად ან აფხაზურად ან ოსურად, ეს არის ძალიან სერიოზული ბარიერი მათთვის. მათ ელემენტარულად ტერმინოლოგია არიციან, ხომ? გარდა იმისა, რომ უკიდურესად რთულია ოსურად და აფხაზურად სამეცნიერო ტერმინოლოგიის თარგმნა, სიტყვაზე ვამბობ, რაოდენობრივ ნაწილში არის ტერმინები, ხო, მათემატიკურ ტერმინები, იგივე წრფე, მონაკვეთი, წრეწირი, რაც რიგ შემთხვევაში არ ითარგმნება ამ ენაზე, და თუ ითარგმნება, ეს მათთვის უცნობი ტერმინებია. ისინი ამას ყველაფერს რუსულად სწავლობენ. ასე რომ ამის შეთავაზება, ეს არის ძალიან სერიოზული ბარიერი მათთვის. ჩვენ ქონდა მცდელობა, რომ სამართლებრივი საფუძველი გვქონოდა, იგივე შეგვეთავაზებინა ჩვენი ოსი აბიტურიენტებისთვის, არა ოსურად ზოგადი უნარები, არამედ ოსური ენა და ლიტერატურა. აი ეს სამართლებრივი საფუძვლები რომ მოძებნილიყო, მაშინ მათთვის გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, ბუნებრივია იმ საგნის ჩაბარება, რომელიც სავალდებულოა იმ სკოლაში, სადაც სწავლობენ, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ ვერაფერი ამ მიმართულებით, და ეს ჩანაწერი ისევ დარჩა კანონში, და ბუნებრივია იძულებულები გავხდით დიდი ძალისხმევით მართალი გითხრათ, მაგრამ ზოგადი უნარების ტესტი გვეთარგმნა ოსურად და აფხაზურად. აფხაზურად არავინ არ დარეგისტრირებულა. ერთადერთი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა ოსურ ენაზე ჩასაბარებლად ზოგადი უნარების. თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა რესურსი დავხარჯეთ იმისთვის, რომ მისთვის ოსურ ენაზე ზოგადი უნარების ტესტი მოგემზადებინათ, ეს აბიტურიენტი არ გამოცხადდა 60-დაზე, ასე რომ სულ უბრალოდ გაიარა. მაგრამ მე არ ვჩივი ნამდვილად იმ შრომას, რაც ჩაიდო ამაში, მაგრამ სრულიად არაგამართლებულ და არალოგიკურ ამას ვთავაზობთ ჩვენს აბიტურიენტებს და ახალგაზრდებს. ჩვენ თუ გვინდა მოვიზიდოთ ეს ადამიანები, და ძალიან მინდა მე პირადად, შესაბამისი და ადეკვატური რამე უნდა შევთავაზოთ, რაც მათთვის არ იქნება სერიოზული ბარიერია, ეს არის და ეს.
ეს გახლავთ ინტერვიუ მაიამი მინოშულთან, გამოცდების ეროვნული ცენტრის თავმჯდომარესთან, მას თეატოფურია საუბრა. საუბარი შეეხებოდა ცხადია იმას, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდა, 27.782 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Strung out in heaven's high.
საკლეთ 15 საქართველოს თქმის რადიო თავისუფლებას FM 104.0-ზე. საქართველოს ჩამოვიდნენ ოლიმპიელები, დიდი დახვედრა იყო თბილისის აეროპორტში, სხვადასხვა რეგიონის წარმომადგენლები თავიანთ ფავორიტებს უჭერდნენ მხარს და თავად ოლიმპიელებსაც ძალიან გული აუჩუყდათ, როდესაც ასეთი დახვედრა ნახეს. თუ როგორ იყო ესეთი დახვედრა, ახლა გოგა აფცი ავრეგეთყვით, რომელიც აეროპორტში იყო ღამით.
თბილისის აეროპორტში ქართველ ოლიმპიელებს გულშემატკივრები ოვაციებით და ხმაურით დახვდნენ. მაისურების მიხედვით ადვილად გაარჩევდით, ვინ საიდან და ვის დასახვედრად იყო ჩასული. საჩხერელებს ლაშატა ლახაძის პორტრეტებიანი მაისურები ეცვათ. მათ აეროპორტის გამოსასვლელში ყველაზე წინ დაიკავეს ადგილები და ბანერები გაშალეს. გორელებს ლადო ხინჯეგაშვილის და გენო პეტრიაშვილის გამოსახულებიანი მაისურები ეცვათ. აჭარიდან ჩამოსულებს კი შმაგი ბოლქვაძის და ირაკლი თურმანიძის პორტრეტები ეკავათ. ზეიმი დილამდე გაგრძელდა. ქართველმა ოლიმპიელებმა კიდევ ერთხელ შეაფასეს საკუთარი გამოსვლა. ოლიმპიური ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი დახვედრით გამოწვეული ემოციის გამო სიტყვებს ვერ პოულობდა.
სიტყვები ნამდვილად არ ყოფნის ის, რომ გამოვხატო, რას გძნობ, ამდენი ხალხი რომ დამხვდა და ამდენი ხალხი გულშემატკივრობდა და თან როგორ გულშემატკივრობდა. ჩვენი კი ანუ ადევნებით თვალყურს, თუ რა დღეში იყო ეს ხალხი და ჩვენი გულისთვის რამდენიმე საკეთებდა და ეს ყველაფერი არის დასაფასებელია და მე ჩემი მხრიდან როგორც შემეძლება დავაფასე.
ოლიმპიური ჩემპიონი ზალოსანი ლაშატა ლახაძე ამბობს, რომ შედეგით კმაყოფილია, რადგან მსოფლიო რეკორდი გააუმჯობესა.
მსოფლიო და ოლიმპიური რეკორდი გავაკეთე ევროპის რეკორდის თავისთავად. კმაყოფილი ვარ ჩემი გამოსვლით, ყველა ჩემი წვრთნელებით, ავთო გახოკიძეს ჩემპიონატის წვრთნელს და გიორგი ასანის თავარწვრთნელით, რადგან მათ მე მიყვარეს ამ შეჯიბრებამდე და მათ მიჩვენეს ეს გზა. მადლობას მოუხდი ამ ყველაფერს მათ და ყველა იმ ადამიანს, ვინაც წვრთნელს მიიტანა ჩემს წარმატებაში და აუ საერთო ჯამში ყველაფერი კარგად დამთავრდა და მადლობა უფალს ამ ყველაფერსათვის.
რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაო პრიზიორი გენო პეტრიაშვილი კი ტოკიოში საკუთარი შედეგის გაუმჯობესებაზე უკვე ფიქრობს.
გაოცებული კი არა, ძალიან ემოციურადაა დატვირთული, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცი ახლა. ვიცოდი რომ დაგხვდა გულ შემატკივარი, მაგრამ ესეთი დიდი და ესეთი მობილიზებული თუ იქნებოდა არ მეგონა. ძალიან დიდი მადლობა ქართველ გულ შემატკივარს, ქართველებს და რა ვიცი, თითქოს ვერ გადმოდგა ამ სიხარულს, იმიტომ რომ ადი სიყვარულს გამოხატავს ხალხი და ემოციურად ძალიან ვიცოდი. რაც გვეხმარებოდა ოლიმპიურ თამაშებზე თითოეულ შეხვედრაზე და რა ვიცი, დიდი მადლობა
გულ შემატკივარს.
ტოკიოში იმედია გამოსწორდება, რა ვიცი.
ოქრო იქნება ალბათ, როეთაღნას რა ვიცი, აგით.
საქართველოს ოლიმპიურ დელეგაციას აეროპორტში დახვდნენ სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი, დევნილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი. ტარიელ ხეჩიკაშვილმა გორელებს აეროპორტში ვეახარა, რომ ქალაქში მალე მრავალფუნქციური სპორტის სასახლის მშენებლობა დაიწყება. მისი თქმით, სპორტული მიღწევებით ამ ქალაქმა ეს დიდი ხანია დაიმსახურა. გორში გაჩნდა იდეა, რომ სპორტის სასახლესთან ახლოს გაკეთდეს ქართული სპორტის მუზეუმი, რომელიც შიდა და საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება.
გადაწყვეტილება მივიღეთ, გორში აშენდეს უნივერსალ სპორტის სასახლე. ეს არის წლების განმავლობაში ნამდვილად დამსახურებული აღიარება გორის სპორტული სკოლის და შემდგომშიც არა მე ფიქრობ, რომ მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ ეს წარმატება გორელებს დაუფასოთ და დავიწყოთ სპორტის სასახლე და შემდგომში ვნახოთ.
ერთგვარი იდეაც გაჩნდა, რომ სპორტული ან თუნდაც ოლიმპიური მუზეუმი იქვე ადგილზე გაკეთდეს სასახლეში.
ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს აქვს ეს შესაძლებლობა, ჩვენ რა თქმა უნდა ხარს დავუჭერთ, იმიტომ კიდევ ხა ხარს გავუშვებ, რომ წლების მანძილზე იმდელი წარმატება დაგროვდა გორში, რომ ნამდვილად კარგი ინიციატივაა და მივესალმებით და ჩვენ გზა ყველანაირად ხარს დავუჭერთ ამ ძალიან კარგ წამოწყებას.
თბილისის აეროპორტში სპორტსმენების და გულშემატკივრების ზეიმი დიდხანს გაგრძელდა. დღეს საღამოს კი გორის ცენტრალურ მოედანზე ოლიმპიური ჩემპიონების და პრიზიორების დაბრუნების აღსანიშნავად კონცერტი გაიმართება.
გოგარცია ორი იყო ეს, რომელიც აეროპორტში იყო, ესეც დახვდა ოლიმპიელებს ვაქცერებს გაცემას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სპასი ხშირებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Don't let them die.
საათის ბოლოს სუცხეთის ამბებზეც ვილაპარაკოთ. სუნთერ 12 ადამიანმა, შორის 7 სტუდენტია მსხვერპლა თავდასხმას, რომელიც შეერაღებული მოიერიშეების მხრიდან 10 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ქაბულთან მდებარე ამერიკული უნივერსიტეტის შენობაზე. ჯერჯერობით უცნობია თუ რომელი დაჯგუფება დგას ამ თავდასხმის უკან. დაჯგუფება თალიბანმა ბოლოხას მთელი ქვეყნის მასშტაბით გააძლიერა ის მიერ მთავრობის წინააღმდეგ გამოცხადებული ბრძოლის საზაფხულო კამპანია. კობალი კლიკაძე გეტყვით ახლა უფრო მეც ამ თავდასხმის შესახებ.
ქაბულის დასავლეთ ნაწილში მდებარე ამერიკულ უნივერსიტეტზე თავდასხმას 24 აგვისტოს საღამოს წინ უძღოდა დანაღმული ავტომობილის საფეთქება და შემდეგ შტურმი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით. ეს არის ერთგვარი ხელწერა, რომელსაც სამხედრო თუ სამოქალაქო ობიექტების შტურმისას იყენებენ თალიბანისა თუ სხვა ექსტრემისტული დაჯგუფების მებრძოლები. უნივერსიტეტის კედელთან აფეთქებამ წარმოქმნა ხვრელი, საიდანაც შეერაღებული პირები, როგორც იუწყებიან უნივერსიტეტის შენობაში, სოლით შეიჭნენ. თავდასხმის განმავლობაში არსობით სტუდენტი და პედაგოგი აღმოჩნდა მომწყდეული შენობაში. უნივერსიტეტის შიგნით იმყოფებოდა რომან დეხსაბზვალი. რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს მან ასე აღუწერა ვითარება თავდასხმის წუთებში.
პირველად იყო ძალიან ძლიერი აფეთქების ხმა, რის გამოც ფანჯრის მინები ჩაიმსხვრა. შემდეგ კი სროლა დაიწყო. სროლისას ერთი ჩემი მეგობარი დაიჭრა.
ავღანეთის სპეცდანიშნულების ძალებმა, რომელსაც შეერთებული შტატების და ნატოს სამხედრო ინსტრუქტორები ეხმარებოდნენ, მჭიდრო ალყა შემოარტყეს უნივერსიტეტს და შემდეგ შენობაში შევიდნენ. 10-საათიანი სამხედრო ოპერაცია 25 აგვისტოს დილით მსხვერპლით დასრულდა. დაიღუპა ორი თავდამსხმელი, ასევე როგორც კაბულის პოლიციის უფროსი აბდულ რაჰმან რაჰიმი იტყობინება, სროლებში პოლიციის 3 და 2 უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენელია დაღუპული. სროლებისას დაშავდა 9 პოლიციის თანამშრომელი და 35 სტუდენტი, მათ შორის უცხოეთიდან არავინაა. შუა ქაბულში მდებარე ამერიკული უნივერსიტეტი, რომელიც 2006 წელს გაიხსნა, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრესტიჟული სასწავლებელია, სადაც ამჟამად 1700 სტუდენტი სწავლობს. საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე თავდასხმა და მიზანში საჯარო დაწესებულებებისათვის სამოქალაქოების ამოღება არათუ ვერ შეარყევს ჩვენს წმენას, არამედ უფრო გაგვაძლიერებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ, რომელმაც მიუსამძიმრა დაღუპულთა ოჯახებს. ამერიკულ უნივერსიტეტზე თავდასხმა დაგმო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელმაც მოიერიშეების ქმედებას უწოდა თავდასხმა ავღანეთის მომავალზე. ჯერჯერობით უცნობია თუ რომელი დაჯგუფება დგას ქაბულში მომხდარი ამ თავდასხმის უკან. გავრცელებული ინფორმაციებით თალიბანმა ბოლოხანს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გააძლიერა მის მიერ მთავრობის წინააღმდეგ გამოცხადებული საზაფხულო ბრძოლის კამპანია. ორი კვირით ადრე ქაბულში მდებარე ამერიკული უნივერსიტეტიდან შეარაღებულმა პირებმა გაიტაცეს ერთი ავსტრალიელი და ერთი ამერიკელი მასწავლებელი, რომელთა ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით უცნობია.
კობალი კლიკაძე გახლდათ. ეს 18 საათი და 57 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში თქვენს მომთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ვაგრძელებთ. She needs to shelter from reality. She takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her.
watching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye.